Vítajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
Dámy a páni, priatelia a kamaráti, vítajte v našom podcaste. Ja sa volám Robči a dnes tu máme zase ďalší dielik z nášho podcastu, v ktorom mám zase ďalšieho hostia a som veľmi poctený tým, že môžem tu dnes na mikrofóne druhom privítať našu kamarátku a vlastne človeka, ktorý je súčasťou nášho zboru City Church Pezinku a tým je Lucka Foltinová.
Ahojte.
Čau, Luci, ahoj. Som rád, že sme to mohli takto akože v podstate narýchlo dať dokopy, lebo som tak akože premýšľal aj dlhšie, že koho zavolať a takto a toto bolo také, že dobre, kedy môžeme, no však vlastne aj za 2 dní, dobre, výborne. Takže som rád, že si tu.
Ja som rada, že tu môžem byť.
Vlastne ty si nie úplne prvýkrát takto na mikrofóne, ty už máš nejaké rádiové skúsenosti.
Áno, niečo mám, ale posledné teda bolo, keď som bola tehotná s našim posledným dieťaťom, čiže v podstate 6 rokov dozadu.
No, takto. To je v pohode, 6 rokov dozadu, veď to je 2019.
Áno.
No, medzi tým bola pandémia, to sa nám všetkým pomotalo tieto časy v hlave, takže je to úplne, aké by to bolo včera. Ja som bol naposledy, tuším, že v rádiu tiež, ale to som bol rádio 7 a tam sme mali malú Emu a mali sme v nosiči. A akurát sme to museli nahrať počas toho, keď spala, to je zoveda.
No, pre mňa to bolo tiež také náročné, lebo som 2 dní vedela, že som tehotná a bola som z toho taká rozrušená. A v tomto stave vlastne ísť a rozprávať o náhradnom rodičovstve, keď som vedela, že teda sa nám tá rodina rozširuje, bolo to pre nás taký šok, tak to bolo tiež také veľmi zaujímavé.
Ty si vlastne už povedala tú tému, o ktorej sa ideme rozprávať, a to je to, že náhradné rodičovstvo, čo si vlastne vysvetlíme, že čo to je, ale ja som si ešte jednu vec uvedomil, poznámka počiarov, že máš celkom dobrý taký mikrofonický hlas.
Hej.
No, taký, že dubbingový, že možno by si akože, vieš, týmto si vedela zarábať.
Neviem, či by sa mi to zmestilo do môjho nabitého programu, ktorý mám.
Tak nikto ťa do toho niekedy neukecaval? Že?
Nie.
Dobre, tak ja to teraz robím.
Dobre. A možno sa rozumiem pre nejaké podcasty.
Dobre.
Sa rada rozprávam.
Môže byť. No. No dobre, takže teda náhradné rodičovstvo, to je predmetom teda tejto našej diskusie, keď to mám tak zaramcovať. No a Lucka vlastne aj so svojím manželom Andrejom, vy ste spolu koľko ináč?
Jej, no, my sme sa spoznali, keď sme mali tesne po maturite, čiže 18 rokov sme mali a 6 rokov sme spolu chodili a teraz budeme 17 rokov manželia.
Výborne. Takže to je skoro ako my s Erikou, akurát my sme iba 7 rokov manželia. Takže. Ale ináč ostatné všetko sedí. Takže vlastne vy ste celkom dosť dlho spolu a máte 4 dievčatá.
Áno.
Dve vlastne sú biologické a dve sú
v pestunstve,
lebo ja síce akože mám študované právo a samozrejme tam aj v rámci rodinného práva sme sa museli toto naučiť, ale ja vždycky sa mi to pletie. Ja akurát najviac viem, že akože osvojenie, hej, že adopcia, že to je to, že vlastne tie deti sa stávajú úplne tak ako keby no právne pred zákonom, že teda biologickými akoby. Ale toto je vlastne, že z toho právneho hľadiska toto náhradné rodičovstvo, a.k.a. pestunstvo, vlastne pôvodné práva rodičovské rodičom nezanikajú.
Áno, je to vlastne rozdiel medzi adopciou a pestunstvom, je, že tam zostávajú, rodičia sa nevzdávajú svojich práv, ale akoby takéto povinnosť postarať sa o to dieťa prechádza na štát a pestúna. Čiže nie len my sme zodpovední za dieťa, ale aj štát. Uh-huh. S tým, že ten biologický rodič je povinný platiť akoby nejaké výživné tomu štátu. A my ako pestúni máme deti právne zverené do doby, kým sa nemôžu buď vrátiť, je to zákonom postavené, tak buď vrátiť do biologickej rodiny, alebo do dovršenia jeho 18. roku, či ukončenia štúdia. Uh-huh. Takže na to je napríklad také zaujímavé, že čo riešime my, ako to spravíme s našimi deťmi, že keď oni dosiahnu 18 rokov, nám zanikne s nimi právny vzťah, alebo kebyže idú na vysokú školu až po vysokej škole, a tým pádom, keď ich napríklad na ulici zrazí auto, nám to nie sú povinni dať vedieť, lebo my s nimi nemáme žiaden vzťah.
Hej.
Čiže toto ešte tak riešime, že ako to spravíme aj teda tým, že my sme ich prijali do našej rodiny, napriek tomu, že teda sú v pestunstve, ako keby boli naše alebo adoptované, čiže ich berme rovnocene s našimi deťmi a chceme teda, aby aj dedili, tak celé toto si budeme musieť nejak ošetriť.
Uh-huh. A to sa dá potom akože aj neskôr urobiť tak, že vlastne z pestunstva sa stane osvojenie?
Áno, dá sa v podstate aj keď ich už si zoberieš deti do pestunstva a nie je tam záujem toho biologického rodiča a ty máš záujem o osvojenie, tak môžeš do tohoto ísť. My to nerobíme z takých viacerých hľadisk, sme to neurobili, hoc napríklad pri našom druhom dieťati, Lenke, by sme aj mohli ísť do osvojenia. A to je z takého možno aj presvedčenia, že keďže oni vstúpili do toho pestunstva, pestunstvo je dobré tým, že sa tam ako keby netrhajú tie korene. Že tomu dieťaťu zostáva ten jeho príbeh, zostáva mu jeho priezvisko, na ktorom si napríklad Lenka veľmi zaklada. Že pre ňu je to dôležité, že toto si ja nesiem. A je tam možnosť kontaktu s tou biologickou rodinou. A my v podstate poznáme pri obidvoch deťoch aj biologickú rodinu, takúže aj tú ušiu, aj tú širšiu. Takže vieme, čo nám veľmi pomáha, ako keby im porozumieť. Poznáme príbeh tej rodiny a potom je to aj o tom, že oni si to tak nie sú. Takže kebyže my teraz je povieme, že my si ťa chceme osvojiť, tak by to zranilo. Uh-huh. Lebo ona si toto chce nechať.
Okay.
Pre ňu je to takto prirodzené. Dobre, lebo v tom takto vyrastá. Adopcia je veľmi dobrá. A tým som nechcela povedať teda, že takto to je lepšie, ale pre nás je to takto ako keby prirodzené, ako to máme. A možno im to ponúkneme, keď budú vstupovať do dospelosti, ako keby to osvojenie, ale teraz nie. A ešte z toho dôvodu, že máme ich dve, a nie sú to biologické sestry, každá je z inej rodiny a pri Tereske, pri tej staršej by to nešlo. A to by potom bolo také zvláštne, že jednu sme si mali osvojenú, jednu nie. Takže my zostávame v tejto forme pestunstva, čo pre nás napríklad znamená, že všade, kam prídeme, tak sme ako zákonní zástupcovia, čiže sa nemôžeme tváriť, ako keby, že je to také, že sme takí otvorení. Pri adopcii si môžeš vybrať, keď ideš niekam, aj k lekárovi, alebo čo, či to zavesíš na nos, alebo nie. Ja nie. Mhm. Ja všade, kam prídem, tak som náhradná mama. To je jedna vec. Druhá vec je, že musíme rátať s kontrolami z úradu, keďže časť ako keby tej zodpovednosti a starostlivosti má na starosti štát, tak dvakrát ročne nás kontaktuje a prichádzajú na návštevu. Po prípade, kebyže majú pocit, že tam je nejaký problém, tak nás kontaktujú častejšie. A aj s niektorými dôležitými vecami, ako keby by sme mali ako keby informovať. Napríklad ako je operácia, alebo pri Tereske, keď sme na začiatku mali, tak sme hlásili, keď sme išli mimo Slovenska na dovolenku.
Uh-huh. Tým, že vlastne hovoríš, že to ako aj štát to tam nejak ako do toho ešte pchá prsty, tak vlastne teraz to poviem tak zložito, že vlastne vy vykonávate akože tú starostlivosť, ako teda štát to vykonáva prostredníctvom vás. Tak, hej? A vlastne štát vám aj akože na to niečo dáva? Alebo...
Áno. Máme, máme pestúnsky príspevok plus je ako keby výživné na deti. Uh-huh. Za čo sme teda aj vďační, lebo vďaka tomu vieme niektoré pokryť aj niektoré náklady, ktoré s týmito deťmi súvisia. Napríklad tým, že Tereska má taký zložitejší príbeh, aj špeciálnejšie potreby, tak vlastne vďaka tomu, že tie peniaze máme, tak im môžeme ako keby zabezpečiť tú starostlivosť, ktorú potrebuje. Hej? Že napríklad aj chodí na kone, čo nie je jednoduchý a lacný krúžok, aj šetríme, lebo by chcela ísť na jazdectvo. Tak nám tieto peniažky pomáhajú. A druhá vec je, že v podstate ja som sa ešte nevrátila do práce, aj keď som to teraz skúšala, ale zhodnotili sme, že nie je to pre nás dobré, pretože aj keď Tereska má 14 a Lenka 11, oni ešte nás intenzívne potrebujú, ako keby boli menšie.
Jasne.
Čiže potrebujem byť s nimi doma, tak nám to troška tak umožňuje, ako keby im toto vytvoriť.
Ale aj keby to tak nebolo, tak čo ja viem, pri 4 deťoch, akože...
Vždy sa si tu peniaze.
Ale aj to, že vieš, zostať doma, akože nepracovať, akože tá mama, že aspoň teda sa stíhajú veci. No.
Áno. Je to tak, ešte tým hovorím, že deti, ktoré sú buď osvojené alebo v náhradnej starostlivosti, majú určité svoje špeciálne potreby a sú niečím troška špeciálne a je fajn, keď ako keby môžeme im vytvoriť ten priestor, ktorý potrebujú, aby v podstate našim cieľom je, aby keď budú dospelé, aby mohli žiť vzťahy, ktoré sú také zdravé, aby žili život, v ktorom budú také slobodné a šťastné, čo nevždy deťom s takými stratami, aké napríklad mala Tereska, sa aj podarí. Takže my vďaka tomu, že teda mám možnosť aj troška mať tie peniažky, tak môžem na tomto pracovať. Tak. A to je vzácne.
Áno, áno, hej. Takže prípadne aj toho koňa kupovať potom.
Áno, to je Tereskin sen, tak uvidíme.
Mali by ste ho dať tam vlastne na tom trávničku?
Nie, u nás určite nie, ale...
Pri potoku, vieš?
Áno, tak minulá, na terasu si ho dám, mali sme tak asi... No, teraz v nedeľu vlastne mal takú debatu, lebo u nás moja sestra, ktorá je tiež taká na zvieratka a Tereska teda miluje zvieratka, mm-hmm. Takže to bolo, mama, a toho koňa, a však ja by som si ho tuto dala a tam, ale tak... A veríme tomu, že nejaký rán sa nájde.
Áno. Vieš čo, naša MK, ona tiež bolo také, že koníka, že na terasu, hej, bytovkovú terasu, síce takú väčšiu, ale aj tak, a že teda čo by bolo s rybičkami, hej, v akváriu. To koník by papal rybičky, hej, vyriešené, takže majú to premyslené tie deti, to je skvelé.
U nás teda Tereska hlavne nemá s tým premyslené, že ale kto sa bude starať. Uh-huh. Mali už viacere zvieratka doma, aj teraz sme koľko pol roka dozadu sme posúvali jej zvieratka preč, pretože sme zhodnotili, že pre náš vzťah je lepšie, keď nebudú doma, lebo buď teda starostlivosť zostávala na nás, alebo proste tam vznikal stále neustály konflikt a tlak na Teresku, uh-huh. Že teda postaraj sa. Ona zvieratka miluje, ale ona tak niekedy sa stráti v svojom svete a proste má pocit, že nemá čas teraz na ne.
Uh-huh. Tak. No, takže vytváralo to nejaké pnutie, chápeme. Ale zaujíma ma taká tá praotázka, hej, v tomto celom, že vlastne, ako ste vlastne s manželom na toto došli, že my chceme do pestúnskej starostlivosti detí?
No, v tomto my sme veľmi netradiční. Uh-huh. V podstate od prvej chvíle, čo sme sa spoznali, tak my sme veľa rozprávali o tom, ako bude vyzerať náš život. Hej, o našom manželstve a vôbec o našom spoločnom živote. A bolo také zaujímavé, že obidve sme niekde cítili, že by sme chceli mať veľkú rodinu a že by sme chceli aj si raz dieťa osvojiť. Je, že to sme tak nejak cítili, sme to mali tak v srdci. Ani úplne nevieme možno, kde to vzniklo, ale tak sme to cítili. A ja som teda liečebný pedagóg a po škole som mala možnosť robiť v organizácii Usmev ako dar, kde sme mali možnosť sa stretávať s náhradnými rodičmi. A tam sme tak lepšie spoznali rôznych pestúnov a pestúnstvo. A tak sme zistili, že toto je niečo, čo by sme chceli. Že keď dieťa, takže práve do pestúnstva, alebo že sme zistili, že tie deti, oni sú v tých domovoch, čakajú na tých pestúnov. A ľudia si radšej zvolia adopciu, pretože sa boja toho kontaktu s biologickou rodinou po prípade možného odchodu dieťaťa z rodiny. A my sme tak nech cítili, že nás takto toho Pán Boh vedie, že toto je naše poslania cesta. Že my s tým nebudeme mať problém s kontaktom s tou biologickou rodinou a že máme na to srdce. To sme ešte netušili, keď sme sa takto rozhodli, že budeme mať problém s otehotnením. A vtedy, keď teda prišla tá doba, že sme zistili, že to nebude také jednoduché s tým otehotnením, tak sme si povedali, že však sme mali dva sny, tak si splníme ten druhý.
Takže to tak nejak ako celé zapadlo do seba, že vlastne nejaké túžby a vlastne nejaká realita sa tak stretli, hej?
Áno.
Ale vlastne vy ste popri tom chceli, že aj, akože aj svoje mať, aj vlastne aj tie...
Áno, to bol pôvodný plán, že najprv svoje, uh-huh. A potom teda si nejaké detičky zoberieme. Ale nakoniec teda vyšlo, že sme najprv teda si zobrali dieťatko do pestúnstva a boli sme s tým veľmi netradiční. Sme sa potom rozhodli, že si budem robiť prípravu v návrate, lebo už som nerobila na úsmave a proste nejak tak nám to tak prišlo prirodzenejšie v tom návrate. A boli sme takí prekvapení, že bezdetný, mladý pár a pestúnstvo. Tak si nás tak troška potrebovali overiť, že či naozaj vieme, do čoho ideme, či naše motívy sú správne motívy, nás chceli tak ochrániť. Asi doteraz pamätáme, že jedna z tých pani, ktorá nás pripravovala, ona povedala, a čo keď sa s tým biologickými rodičmi budete musieť stretávať treba raz za 2 týždne? Čo spravíte? A ako poskytnete tomu dieťa ten pocit bezpečia? Lebo ona mala taký pocit, že ho nebudeme vedieť to dieťa tak ukotviť, lebo my sme boli takí, že my s biologickou rodinou nemáme problém so stretávaním. No, a vtipné bolo, že na to 9 mesiacov na to sme už mali doma dieťa, Teresku našu, a presne raz za 2 týždne prebiehali stretnutia s biologickým otcom. Tak to bolo také, my tomu hovorím, že také prorocké trocha do toho.
A bolo to v pohode?
Áno, aj nie. Uh-huh. Vyplývalo to zo situácie a nie z potreb dieťaťa, pretože tam troška dlhšie potreboval prebiehať súd. Ona mala rok, keď k nám prišla. Ja v 7 mesiacoch je zomrala maminka a na základe toho sa dostala do detského domova, lebo ona s ňou bola v zariadení pre matky s deťmi, lebo nemali vysporiadanú bytovú otázku rodičia. A ten ocko tak bál, že o ňu príde. Čiže mu toto tak domov prislúbil, že sa budeme stretávať teda raz za 2 týždne. náročné na tom bolo to, že Tereska v podstate potrebovala si sa pripútavať k nám a zvyknúť si na nás, že ona z toho mala dosť veľký zmetok a vždycky to stretnutie ju veľmi vyčerpávalo s tým otcom a ako keby otváralo tú nespracovanú ranu. Takže to bolo na tom také náročné. Zároveň, keďže, ale my sme boli k tomu takí otvorení, že my sme sa necítili tým otcom ohrození. Lebo to v skutočnosti tak je. Ten náhradný rodič nie je ohrozený biologickým rodičom. To je také veľmi, taký častá predstava, že keď bude to moje dieťa mať aj vzťah alebo záujem o biologického rodiča, tak mňa bude mať rád, nebude?
No toto malo zaujímať, samozrejme, že z nejakého dospeláckého pohľadu to je takto, ale že aj tieto malé deti, že keď idú do pestúnstva, že nemajú potom taký nejaký zmetok, chaos v tom, že vlastne...
Nie.
Alebo
nie.
Postupne, keď dozrievajú, tak zistujú, že jak to akože v realite je.
Nie, ten chaos tam nie je, pretože je to tak krásne vymyslené, že dieťa, keď sa narodí, má absolútnu potrebu mať blízky vzťah. On sa s touto potrebou rodí. Uh-huh. Byť milované, cítiť sa niekde prijaté, užitočné. A je to, tá jeho potreba je tak silná a túžba niekoho milovať a byť milovaný, že keď tento vzťah mu je ponúknutý a dostáva ho, tak on sa na ňa nacucne. On to tak aj nevyzerá, lebo sú to deti, ktoré majú za sebou ťažké veci a sú zranené. Čiže ich prejaví a schopnosť dôverovať, schopnosť napríklad spoľahnúť sa na toho dospelého nie je úplne taká ako keby zjavná, ale tá túžba po tom vzťahu a mať ten vzťah a tvoriť je veľmi veľká. Mm. Čiže keď oni majú toho rodiča, toho náhradného, ktorý konečne na nich reaguje primerane, všíma si ich potreby a vytvára im pocit bezpečia, oni sa toho vzťahu chytia a oni ho nevedia pustiť.
No a potom vlastne, keď si vytvoria takýto vzťah s tým náhradným, a akože dospievajú, sú staršie a teda akože im je povedané, že ty akože v skutočnosti tvoj reálny biologický rodič je tento, tak akože potom akože čo je to že za reakcia? Hej?
No, ja poviem teda, že v tomto je to pestúnstvo také, že tie deti s tým vyrastajú. Uh-huh. Hej? Aj pri adopcii by to tak malo byť, že to dieťa to má od začiatku ako keby vedieť a má to byť súčasťou jeho príbehu, lebo to je základ. To je základ jeho identity, to ako keď postavíš domček. Že keď nevieš o svojich základoch, tak potom všetko, čo máš hore, sa ti zrúti. Uh-huh. Čiže preto sa odporúča ako keby od začiatku tomu dieťatku to tak rozprávať. A my sme to mali o to jednoduchšie, že tam ten otec pri Tereske stále bol, čiže ona vedela, že to je môj biologický otec. Toto sú moje náhradní rodičia. My sme dokonca boli veľmi iniciatívni a my sme aj ju zobrali do zariadenia, kde predtým, ako keby žila s tou maminkou, tam sa nám podarilo získať fotku maminky a tam nám porozprávali, ako tam tá starostlivosť prebiehala. Čiže my sme vedeli rozprávať o tom príbehu. A sme teda oslovili aj návrat, aby nám pomáhal v tom, ako s takým malým dieťaťom o týchto veciach spolu komunikovať. A ja ešte teda mne to nedalo. Keďže som videla, že nemá spracovanú tú smrť mami, tak som išla ešte ďalej a oslovila som svoju bývalú pani učiteľku a terapeutku, ktorá sa zaoberá smutkovým poradenstvom. A proste sme to tak ako keby uchopovali, ako je pomôcť spracovať tú traumu, ako je pomôcť spracovať tú traumu a integrovať to. A v podstate ona povedala, že tam platí, že ona nemusí všetkým slovám rozumieť. Ona rozumie emóciám. Mm-hmm. Čiže my sme veľa vecí s ňou rozprávali a upokojovali ju. Učili sa porozumieť, kedy jej správanie hovorí o nejakých jej stratách. Že ako keby, že čo je za správanie. Hej, že to nie je len vzdor, ale že teraz sa bojí, teraz čo potrebuje. Hej, ja som hlavne teda som ju musela špeciálne chystať na tie stretnutia s otcom a spracovávať to, čo na tých stretnutiach ako keby sa v nej dialo po stretnutiach s otcom. Tak toto sme v podstate veľa intenzívne museli riešiť. Čiže ona ten príbeh mala v sebe taký ako keby znutornený. Hej, ona pre neho bola stávaná, pre ňu bol taký hmatateľný. Čo je rozdiel oproti adopcii, že tamto dieťatko ty mu povieš, ale on si toho svojho biologického rodiča nemôže vidieť, chytiť, spoznávať. Čiže pre neho je to také potom také, že niekde v takom opare. A v skutočnosti sa tým príbehom tak intenzívnejšie možno začne zaujímať až v tej puberte. Naše dievčatá, Tereska má teda teraz 14,5 a ona už má toto ako keby za sebou. V istom zmysle, čo vidím, že ešte nemá spracované takú vlastne takú hodnotu. Ona sa stále cíti možno menej hodnotná alebo taká pošpinená tým svojim príbehom alebo taká proste nie je v tom úplne dobré. Hej? Ale svojich rodičov a nejaký taký vzťah s nimi má už na dosť veľkej úrovni spracované.
Takže vo všeobecnosti sa vlastne dá povedať, že či už deti tieto osvojené alebo v pestunstve, tak nemajú v zásade nejaké negatívne pocity spojené s tým, že áno, ja som takto oproti iným deťom, ktoré sú akože inak.
Ale áno, oni tam majú rôzne pocity. Hej, napríklad...
Ale vieš, že keď s tým vyrastajú... Že...
Vyrastajú s tým, ale prichádzajú tam pocity. Uh-huh. A Lenka napríklad, doteraz si pamätám, ako sa napríklad zrútila na jednom stretnutí, keď sme sa stretli s Tereskyným otcom. Uh-huh. Že prečo ja sa tak nemôžem stretať s mojou maminkou? Hey. Že to by sme trošku predbehli možno, lebo nevieme, že by sme sa mohli rozprávať, ako to majú každá inak. Ale a potom sme teda prišli domov a večer, tak asi bol 10:45, keď alebo nevedela zaspať, mi dala takú otázku. A prečo nie? Prečo sa tá moja maminka o mňa nestará? Že tá bolesť a tá strata tam je. Čiže nedá sa povedať, že by nemali negatívne emócie ohľadne toho, ale o nich tak postupne oni prídu. Niekedy sa niečo vyplaví, napríklad hnev. Niekedy to je hnev na tých rodičov. Niekedy tam prevláda ten pocit, že tak ja som asi nejaká chybná, nejaká poškodená, že ma tá mama nechala. Hej, toto je napríklad dosť dlho Lenka mala v sebe. Čiže keď jej niekedy povieme niečo, že tu si spravila chybu, tak v nej sa zakpne taká blik, taká kontrolka, sa začne cítiť ohrozená, pretože pravdepodobne má strach, že by mohla prísť o tam vzťah, alebo že konečne zistíme, že vlastne ona nestojí za to, by bola ľúbená. Čiže náhradný rodič má takú proti obyčajnému, ako proti tomu biologickému rodičovstvu, ešte takú jednu veľkú úlohu. A to je liečenie. Ty v podstate, a keď sa na to tak pozrieš, tak aj ty ako rodič, keď si sa stával rodičom, si vstúpil do toho rodičovstva nejakým svojim balíkom nejakých takých aj zranení z toho detstva a z vedľajšieho života s nejakými svojimi očakávaniami, nejakými spôsobmi, ako nadväzuješ vzťah. Tvoje dieťatko, keď si spolu začali mať ten vzťah, sa učilo tej interakcii tak, ako ty si jej ju ponúkal. Naše dievčatá, keď k nám prišli, tak oni si nesli taký svoj veľký balík, ktorý nebol z našej rodiny. Mm-hmm. Hej? A také inakosti, iného rodinného príbehu, iných zvykov. Však sa hovorí, že tá genetika. Hej? A to nie je len tak, akože, že môžeš zdediť nejakú srdcovú chorobu alebo cukrovku, ale aj také nejaké určité prežívanie sveta. Niečo si nesú z toho brúška od maminky. A potom od začiatku, keď prišli sem na svet, tak niečo zažívali. A hoc oni to nevedeli pomenovať, ale v tej emocionálnej pamäti v tom mozgu to zostáva. To je jedna vec. A druhá vec, my sme ich nedostali od babetka. Čiže oni už si nastavili nejaké interakcie, či je svet bezpečný, či na mňa reaguje. Napríklad Tereska, ona si zažila tých prvých 7 mesiacov nedostatočnú pozornosť a nedostatočné reagovanie na svoje potreby. Lebo jej maminka mala dosť svojich problémov a nie úplne na ňu reagovala. Takže keď ona mala rok, a prišla k nám, ona nevedela, že si môže vypýtať. Že ona sa odpojila od svojich potrieb. Ona necítila hlad, smet, keď sa udrela, nereagovala. Hej? A čo je, neviem, či si pamätáš, keď Ema napríklad začala chodiť a odchádzala od vás, že sa tak pozrela na vás, že môžem? Je to tu bezpečné? Hej, uh-huh. Pustíš ma uh-huh. do sveta? Nie. Ona nenadväzovala očný kontakt. Ona ho nemala, lebo tam bolo iné nastavenie. Ona mala pocit, že ona si život musí zvládnuť sama. A teraz si zoberiem, aké to je ťažké byť rodičom dieťaťa, že ono vlastne sa nevie, že sa na teba môže spoláhnuť. Že sa ty môže ho postarať. Že môže reagovať. Tak si tak inak šilek pýtala tie potreby. Hej? Takže toto všetko tam vstupuje.
A to sa dá vlastne ako keby... Tie zdravé vzorce, nazvem to tak, to sa dá potom to dieťa že naučiť.
To sa buduje postupne. Uh-huh. A nie je to len spôsob učenia, je to taká, skôr sa tam používa taký poviem, že terapeutické rodičovstvo. Tam potrebuje prísť k takej určitej terapii toho dieťaťa, alebo teda tá vzťahová väzba, alebo tá prirodzenosť, to ako keď mňa niečo naštve, tak ja mám už ten mechanizmus, ktorý sem tak ako keby zapne. A potrebuješ na ňom pracovať, ale on tam je, hej? Tak je to dieťa, ono to už má, ono už je vyvinuté tak. To nie je, že zle vychované, že niečo sme nezvládli vo výchove, my to len teraz opravíme, ale tam je zasiahnutý vývin. Čiže to sa neopraví len tak. To trvá roky. Mhm. A závisí to od toho, ako to dieťatko je poznačené.
Ale ako vo všeobecnosti, že dá sa to.
Áno, hej. Áno, to môžem vlastne napríklad povedať úplne, keď chcete mať tú plastickú ako keby skúsenosť, tak zoberiem Lenku. Lebo pri Lenke by sme povedali, že ja by som povedal, že v tomto sme veľmi za polovicou alebo až ku koncu tej cesty, toho liečenia. Hej, že ona prišla a ona mala veľmi úzkostnú vzťahovú väzbu. Stále sa cítila, že ja tu nemám miesto, ja budem odmietnutá napríklad. Keď bola malá, že som sa s ňou hrala na koberci, iba čisto som jej dávala pozornosť, pol hodinu napríklad. Stala som, že potrebujem na záchod. Vieš, čo cítila? Že tam pre ňu nie som.
Uh-huh.
Hej? Že ona nevedela vnímať, že ako keby to, čo som jej dávala, ona to nevedela vidieť. Ona videla len ten moment, ktorý ako keby som sa otočila, že odchádzam na záchod. Alebo mám aj takú skúsenosť, to také naša častá obľúbená taká spomienka. Je, že sme tuto išli v Pezinku do čínskej reštaurácie, to už som čakala Pavlinku, čiže tých 6 rokov dozadu necelých. A proste pre ňu počkať tam, kým táto vypýta to jedlo, ona sa nám psychicky zrútila, ale v tom mala také ťažšie obdobie, lebo ona mala pocit, že my jej nevypýtame. Hej? Že ostatným áno, jej nie. Že ona proste, sme sa veľmi často borili s takýmito strachmi u nej. A dnes je to dieťa, ktoré vie, kde má miesto v rodine. To úplne na nej vidí, že ona to takto pomenuje často, že ona sama používa slovo, že som blažená. Takže my hovoríme, že blaža Lenka, tak robíme srandu. A predtým mala takú prezivku, že pišťadlo od okolia, lebo strašne veľa pišťala a kričala, lebo proste tie úzkosti dávala takto von a veľa sa mračila. Teraz jej úplne zjemnili čo tie tváre. A aj napríklad včera mala taký smutný zážitok v škole. Predtým by prišla domov, ešte keď bola taká prváčka, druháčka, ale by bola na všetkých nepríjemná. Ona proste by sa od toho zážitku odpojila, lebo sa cítila odmietnutá v škole, hej? A proste nevedela by za nami prísť dôvere a poprosiť nás o pomoc so spracovaním zážitku, lebo tam ešte nebola opravená tá dôvera v nás, že my ju vypočujeme, neodsúdime, hej? Že keď nám to prezradí, že ju nebudeme považovať za nejakú niedobrú. A bola by strašne daná za všetko nepríjemná, za každú jednu drobnosť. Včera prišla, vyrozprávala, objala sa. A neovplyvnilo ju ten zážitok u nás doma. Čiže začína žiť zdravé vzťahy, v ktorých dokáže bezpečne vyjadrovať svoje emócie.
Mhm. Ja rozmýšľam, že vlastne ale toto, akoby, nazvem to, že ten zlý balík niečoho, že to môže človek, alebo teda dieťa, a potom vlastne keď vyrastie, že to môže ako, že aj nazvime to, že z klasickej rodiny mať.
Áno, áno, samozrejme, že všetci to, preto som povedala, že aj ty vstupuješ, ani my nie sme dokonali rodičia, a naše deti budú mať nejaké balíky, aj tie náhradné, aj tie biologické, alebo niekedy to ani nejde, hej, inak. Ale tieto deti si nie sú troška ešte taký ťažší balík.
Taký, že ešte horší, ale vlastne tým pádom, keď sú dospeli s takými tými slabšími balíkmi, že v tomto smere ja to tak vidím, že oni majú takéto požehnania, alebo že to ten benefit obrovský to, že vlastne si tam ty, je tam Andrej a že akoby tú terapiu, nazvime to, s riešením týchto problémov, že to majú akože hneď k dispozícii. Vieš, že napríklad, že dospelý človek, hej, nejaký, že ja neviem, 20 ročný, 25, hej, že už je dospelý, že už je mimo tej rodiny, ale má ten balík, tak tým pádom on nemá k dispozícii takto, hej, že ano. Niekoho ako teba, kto mu to, ako ho by to naučí, tieto dobré veci, nazvem to.
Akurát my sme sa stali náhradnými rodičmi pred 14,5 rokmi a mali sme vlastné balíky. Čiže my sme do toho, o čom tu teraz rozprávam, museli rásť. Že tá príprava náhradného rodiča, ktorá je, ona ťa s niektorými vecami oboznámi. Veľa vecí som teda vedela, lebo som prichádzala do styku s deťmi z náhradnej starostlivosti, keďže som v tej téme robila. Ale nepripravilo ma to na to mať takéto dieťa doma. Čiže aj my sme do toho balíku troška pridali, kým sme sa naučili s mnohými vecami fungovať. Ale áno, je to, myslím si, aj Lenka to považuje, teda sama to tak vyjadruje a už to teraz vidí, keď je väčšie, že to, aké rodičovstvo sme im ponúkli, že vzácne. A tu potrebujem povedať, že naozaj, že náhradný rodič potrebuje sa naučiť to dieťa milovať bezpodmienečne a zároveň nie bezhranične. Čiže toto sme sa potrebovali učiť. Ako ho milovať bezpodmienečne, keď povedzme, že neustále do teba naráža. Hej, lebo tie deti, oni naražajú. A oni majú takú špeciálnu vlastnosť, o ktorej nám aj rozprávali v návrate, že oni vedia nájsť vaše slabosti, vaše zranenia a po nich idú. Hej, nerobia to vedomé, je to podvedomé, lebo zranení, to je ako vojaci na bojovom poli, vieš? Hej. Ideš po slabostiach. No. Takže my sme do toho potrebovali rásť a potrebovali sme v tom nebyť sami. Veľa sme pracovali s návratom, veľa som si čítala a veľa sme sa učili ako keby v tomto rásti.
Ja som toto sa vlastne chcel spýtať, ty už ste začala hovoriť, že vlastne vieš, že vy ste boli akože mladý bezdetný pár, ktorý, dobre, tak ty si už mala vyštudovanú tú liečebnú pedagogiku, dobre, niečo si vedela. Andrej nemal vyštudovanú žiadnu pedagogiku a že v realite vlastne, že to oni, teda alebo že štát to nejak tak preverí, že nakoľko si ty zreli byť takým tým terapeutickým rodičom v tom náhradnom rodičovstve, ktorý vlastne bude plniť ten účel, ktorý to má mať, alebo ako to je?
Áno, preverujú. A kiež by preverovali, že či si ochotný nastavený byť terapeutickým rodičom a dali by si na tom záležiť, aby si toto porozumel. V podstate je rôzny, môžeš si aj ako ty, keď sa chceš ten náhradným rodičom zvoliť viacero ciest. Jedna je, že si spravíš prípravu cez úrad práce, ktorý ťa o niečom poučia a potom ti dajú teda, vypracujú tebe posudok a zaradia ťa do zoznamu žiadateľov, buď o pestunstvo alebo adopciu, alebo môžeš ešte aj na prípravu do organizácií, ktoré sú certifikované štátom, ako je napríklad Návrat alebo Úsmev ako dar. Ja teda by som odporúčala ísť touto cestou, ísť do organizácie, ktorá má na to čas, ktorá tomu budúcemu náhradnému rodičovi vytvorí podmienky. Ako keby oveľa, tá príprava je tam oveľa taká širšia, podrobnejšia, oveľa viacej sa na budúci náhradný rodič môže dozvedieť a má ešte jednu obrovskú výhodu, že môže sa tam aj potom obrátiť, keď teda to dieťatko príde domov, lebo jedna vec je pripraviť sa, získať dieťa a druhá vec je vedieť s ním kráčať. Čiže aj my sme si zvolili toto, že v podstate vybrali sme si organizáciu Návrat, ktorá nás celý čas sprevádza, čiže nám robila prípravu, ktorá pozostáva z takej skupinovej časti, kde sa hovoria také všeobecné informácie o náhradnom rodičovstve, o tom asi, aké môžu byť prejavy dieťaťa, o vzťahových väzbách a tak. A potom je individuálna časť, kde sedíš vlastne psychologičkou, sociálnou pracovničkou, kde vyslovene sa skúmaš ako keby ty, to ako ty to vnímaš, aké dieťa je pre teba vhodné, lebo aj to si treba zvoliť. Hej, že či naozaj potrebuje malé babetko, či zvládnem rok a pol ročné dieťa, alebo aj staršie. Aký balík problémov si môže niesť, lebo častokrát sa môže stať, že keď si napísaný zozname, tak ti môžu ponúknuť dieťa s nejakým postihnutím. Keď si to predom potrebuješ aj ty tak ujasniť, lebo potom niekedy môžu emócie, alebo chcem už mať doma dieťa, vyhrať a nemusíš to ako keby zvládnuť. Čiže takto to nejak prebieha, celá tá príprava a potom teda keď už zhodnotia, že si vhodný človek stať sa takýmto rodičom. Ale neskúma sa tam úplne napríklad výchovný štýl, hej, že či chceš vychovať rešpektujúco, alebo či si ochotný ísť napríklad do tohto terapeutického rodičovstva, len či si spôsobili, že či nemáš nejaké psychické problémy, či finančne si zabezpečený, máš prácu a takéto veci sa skúmajú. A nejaké určité osobnostné poklady, samozrejme áno, sú tam aj psychologické testy. No a potom nastáva tá doba toho čakania, že ťa zapíšu do zoznamu a ty čakáš.
Mm-hmm. Takže vlastne ten štát akože niečo ťa naučí, ale tú mravenčiu prácu, to teda akože to najhodnotnejšie, tak to ako keby tieto organizácie ti vedia poskytnúť toto vzdelanie, alebo ako by som to nazval.
Áno. Okay. A nie len také vzdelanie, ale poskytuje také služby, ktoré napríklad ako je filiálna terapia. To je taká hrová terapia, kde terapeutom hrovým pre dieťa je rodič a oni ťa sprevádzajú, ťa to učia. Ako keby. To sme si napríklad absolvovali obidvaja pri Tereske, aj ja som sa s ňou takto hrávala, aj Andrej. Alebo takúže diadickú terapiu, ktorá zase je, že sú to stretnutia, že terapeut, rodič, dieťa. A proste tiež sa tam ako keby pracuje práve s tým prežívaním toho dieťaťa, s podporou tej vzťahovej väzby, s vytváraním, alebo sú tam na začiatku masáže a rôzne iné ako keby služby, ktoré poskytujú.
Takže také širokospektrálne know-how.
Áno, je tam treba, pre každé dieťa je iné, každé dieťa potrebuje niečo iné, aj ten rodič náhradný potrebuje oveľa väčšiu podporu možno v mnohom ako ten biologický rodič s biologickým dieťaťom.
Vlastne, akoby Teda fungujú nejaké teda viaceré modely, že čo s deťmi, ktoré v tom biologickom svete rodičovskom, že teda nefunguje to, že vlastne je aj tá adopcia, je aj toto, akoby, že čo je cieľom toho, že vlastne cieľom je, že vychovám to dieťa a ono potom sa rozhodne, alebo je to, že aké za tým filozofia, vieš, čo sa pýtam, hej, že...
Áno. No, v podstate ľudia do tohto procesu vstupujú s rôznymi cieľmi. Niektorí do toho idú, že teda chceme byť rodičmi a nie iná možnosť, hej, a idú tam z také túžby akoby náplniť si tie rodičovské potreby a žiť to rodičovstvo. A je krásne, že si volia túto vec, vďaka tomu tie deti nie sú v tom domove. A ja si ale myslím, že by mali... ako keby prijať ale to, že oni, a keď sa stávajú náhradným rodičom, že to je také poslanie. A že ja nemám len to dieťa vychovať, ale že môjim cieľom by malo byť ako keby práve cez tú moju lásku a cez ten môj vzťah mu pomôcť ako keby čo najviac opraviť.
Áno.
To, čo sa pokazilo, aby to dieťa ako keď vyrastie, aby vedelo žiť tie vzťahy, čo ale nie je jednoduché. Hej? A niekedy to vyzerá aj veľmi beznadejný. Napríklad, keď deti v adopcii či pestonstve vstupujú práve do tej puberty, tak tam môžu prichádzať veľmi ťažké chvíle aj pre tých náhradných rodičov a môžu mať pocit, že kým dovtedy robili všetko, čo sa dalo a robili dobre. Napriek tomu, to tam ako keby v tej chvíli začne škrípať. Sú konflikty, niekedy tie deti zvyknú utekať z domova, či sa hádať, či vykričia tým rodičom, však ty nie si môj rodič. A rôzne takéto ťažké príbehy sa dejú. Ale si myslím, že napriek tomu stále to, čo do toho dieťaťa vložili, tú lásku, tú starostlivosť a tú snahu vyliečiť alebo pomôcť mu vyliečiť to vnútro, tam je a že by aj oni mali zostať v takom pokoji, v takej pravde o sebe, že urobil som dosť, urobila som, hej, a skúsa sa pozrieť, čo ešte môžem ako keby urobiť a nebať sa možno niekedy aj k takým radikálnejším krokom. Sú ľudia, ktorí to chcú tak nie sami pre seba, ale aj ísť napríklad k tomu poradcovi, ísť na vlastnú terapiu. Napríklad nás zachránilo najviac to, keď ja som si uznala, že nie hľadať spôsoby, ako čo najlepšie porozumieť Tereske, ako čo najviac ako keby zručnosti získať, ktoré môžem použiť, ale dala som si pred oči seba a povedala som si, nie, idem ja riešiť svoje veci z detstva, idem riešiť ja svoje prežívanie, svoj pocit zlyhania, vystresovania z tých ťažkých situácií, ktoré sme prechádzali. A to si dovolím povedať, že nás zachránilo. Že keď som vstúpila do terapie sama so sebou, pretože som porozumela viacej sebe, viacej tomu, prečo niektoré veci ma rozrušujú, prečo z niektorých jej prejavov mám strach, a prečo ma to tak bolí, prečo si mnohé veci berem osobne. A keď som začala riešiť toto, tak sa aj ten vzťah mohol začať riešiť a liečiť inak. Lebo darmo ja chcem komunikovať rešpektujúco, keď to, čo to dieťa robí, vo mne vyvoláva bolesť, stres. Proste ono vníma toto. Deti vnímajú viac emócie ako slova. Tak do tohto pozývam každého, kto sa borí ako náhradný rodič s problémami, aby sa nesnažil zachrániť to dieťa, ale aby to bol pre seba. Ja tomu hovorím, že áno, treba s týmito deťmi mať rešpektujúci vzťah. Znamená rešpektovať seba aj dieťa. Nie len dieťa. My niekedy tak zabúdame ako biologickí rodičia na seba, na svoje hranice. Mám pocit, že však iba troška prekročím svoje hranice. Iba troška toto tak odložím bokom. No, ale tieto deti, oni sú také veľmi emocionálne, neustále niečo potrebujúce, neustále náražujúce na tie hranice. Čiže keď ja toto s týmto nepracujem, tak vlastne, či chcem alebo nechcem, to tam vybuchuje.
Rozmýšľam, že vlastne by sa to hodilo aj normálnym rodičom.
Áno, to je... Rodičovstvo je podľa mňa taký rast a seba práca a treba dozrievať. A áno, treba, a je úžasné, ja teda pozbudzujem k tomu všetkých, že... mať spracované seba a spoznať sa tak pravdivo a vedieť v takom nadhľade byť v tom vzťahu s tým dieťaťom prináša úžasné, úžasné uvoľnenie. A ja teda môžem povedať, že pri Tereske ešte stále zažívame veľa problémov a ona teda má problémy s emocionálnou reguláciou a stále, keby niekto videl niektoré scény, ktoré doma má, tak sú hodne mimo takých bežných vecí, ktoré môže zažívať také s 14-ročným dieťaťom a zároveň aj bežné, lebo však tá puberta je ťažká aj pri biologických deťoch, ale za tým sú často také ťažšie veci. A Ja stále viac a viac proste viem zostať v láske. Ja si to už neberiem osobne. Ja proste... Áno, sú chvíle, keď to vyčerpáva a chvíle, kedy proste musím oveľa pevnejšie zastavovať tie prejavy a oveľa viac povedať dosť, lebo proste teraz potrebujeme bezpečie pre nás ostatných doma a nie to tvoje scény a tvoje sebecké zahltenie sebou. Ale ja viem byť proste v oveľa väčšej láske, vieš? A ja sa pozriem, že aha, toto ty robíš, že to takého, že takýto prejav, ale ja vidím, čo je za tým. Že ja by som povedala, že mám viacej taký Boží pohľad. Mm-hmm. To je také, že čím viac ja viem kráčať s Bohom a čím viac ja viem, ako ma vidí On, tým viac viem vidieť ju takú, ako ju vidí On. To, čo On do nej vložil, čo On do nej stvoril, že ja vidím, to je krásne srdce. Hej? Že ja viem, že tie prejavy, ktoré má toho hnevu a tej lenivosti, že ja viem, že sú dôsledkom toho, čo zažila a nie dôsledkom toho, kým je. Že tam je niečo krásne, čo treba dostávať na povrch, čo treba vyťahovať. A vlastne ešte som sa musela naučiť jednu veľmi dôležitú lekciu, ktorú odporúčam každému rodičovi, a to je, že prejavy dieťaťa nehovoria o tom, aký ja som rodič. Lebo niekedy môžeme byť úplne úžasný rodič, či je biologického alebo náhradného rodiča, použiť všetky, neviem, aké dobré metódy, a napriek tomuto dieťa sa vo výsledku nespráva tak, ako my by sme predpokladali, že sa bude správať, keď to budem robiť. To bolo aj také moje, keď som začínala. Že veď keď ja použijem všetky tie rešpektujúce frázy a takto jej pomôžem spracovať jej záchvat zúrivosti, tak ona sa upokojí. Ona bude taká akože v tých hraniciach a v tom, akože keď jej pôjdeme po ulici, že sa nebude musieť hanbiť za to, čo robí. A ono to tak nefunguje. Ale keď my sa učíme k dieťaťu pristupovať s rešpektom a proste mu dáme ten priestor na to, aby ono rástlo a vedelo sa ako keby meniť a reagovať tak, ako by bolo dobré, bez toho, aby sme sa my cítili ale ohrozeného prejavmi, lebo my sa predsa poznáme. Ja viem, aká som mama. Viem aj svoje slabé stránky, ale vieme, čo je dobré na mne. Tak potom som taká uvoľnená. Mm-hmm. Hej, čiže že nehodnotím sa podľa prejavov dieťaťa, že či ja som dobrý rodič.
Ale ja sa snažím vlastne opraviť vlastne v tomto celom. Hej, že...
Áno.
Vieš, no. Takže akoby, že ste v tom dosť hlboko, poviem to tak, že v tejto téme, hej, že to je akože super. Ešte som sa chcel opýtať jednu vec, a to je to, že dá sa to nejak porovnať, že alebo to závisí od skôr nejakého hodnotového nastavenia, že či je lepšie osvojenie, alebo toto.
Mm.
Alebo to závisí tam aj od toho, že či akože ten biologický rodič žije, nežije, vieš, že ak nežije, tak možno je lepšie akože osvojenie. Podľa môjho názoru.
Pokiaľ tam rodina, áno. Samozrejme, keď je takto. Osvojenie je úžasné v tom, že to dieťa má ten pocit bezpečia, že áno, toto je moja rodina, áno, aj tí rodičia môžu do toho vstúpať s tým pocitom bezpečia a každá, nemám na toto odpoveď, že toto je lepšie, toto je horšie, lebo sú špecifické prípady, napríklad ja viem, že tým, že Tereska má možnosť byť v pestunstve a že jej otec ju má možnosť vydať a že tak troška sme sa stali jeho rodinou. A jemu to dalo silu ísť ďalej. On má za sebou veľmi ťažký príbeh, a za ktorý tiež veľmi nemôže. Napríklad sám bol istú časť do svojho života v detskom domove. A zažil si napríklad, že keď on je zo 7 súrodencov, on bol posledný 7, keď maminka ho čakala, tak jeho otcinko bol prevádzač na hraniciach. Cez Dunaj, neviem kade, a ho zabili. Čiže on sa narodil s tým, že vlastne otca nemal. A táto tragédia ich zasiahla. V 4 rokoch napríklad našiel svojho brata obesaného, 4-ročný. V 7 rokoch mu zomrala mama. Čiže tam je veľa, 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 veľa strát. Potom vo veľmi mladom veku sa stal otcom a potom aj detkom. A tohto jeho syna a vnuka o nich prišiel pri autonehode. Čiže veľmi veľa strát. A kebyže mu ešte zoberieme aj tú Teresku, ktorá mu zostala po partnerke, ktorá a mu dala zmysel, keď on už mal pocit, že chce skončiť. Bolo by to hrozné.
Hej.
A nikdy by sme to my neurobili. Hej? Čiže je to asi veľmi individuálne príbehy. Niekedy, keď je to dobré. A ja mám tak... Mne sa páči, napríklad v Amerike je možnosť, že otvorené adopcie. Čiže je to dieťa adoptované v tej rodine, ale je tam ako keby určité prepojenie s tou biologickou rodinou. V nejakej určitej forme, že tá maminka povie, že no ja sa ho teda vzdávam, ja mu chcem dať možnosť byť v nejakej rodine, lebo sa o ňu neviem postarať. Týka sa to hlavne tých mladých tínedžeriek. Ale napríklad raz do roka na narodeniny chcem mať možnosť mu zablahoželať, poslať pohľadnicu alebo niečo. Tak je, mne sa napríklad tento štýl páči a keď sa na to pozeráme, tak aj príbehy mnohých tých ľudí, ktorí sa tých detí musia vzdať, tých svojich rodičovských práv, je to obrovská strata aj pre nich. Čiže niekedy je táto forma tohoto pestunstva fajn. A čo sa týka z hľadiska náhradného rodiča, je to potom to, ako on sa cíti. Pretože áno, je tam tá možnosť, že napríklad, ak ide o dieťa, že rodičia sú vo väzení, že keď vyjdú z toho väzenia, ty nevieš, ako to dopadne. Hej? Čiže môže sa tam stať, že to dieťa s tebou nebude vyrastať. Takže vďaka Bohu, že nie len pestunstvo, ale že aj adopcia, aby aj ľudia, ktorí potrebujú mať ten pocit tej istoty, že to dieťa naozaj celý čas vychovajú oni a budú s ním mať ten pevný vzťah, takže môžu mať túto formu. Hmm. Hej?
A môže sa stať aj, alebo takto, že tí rodičia, ktorí sú tí náhradní, nemávajú to ťažké možno niekedy v tých situáciách, keď to dieťa napríklad, že sa vracia alebo tak, vieš, že už proste sa tam vytvorila nejaká väzba a potom tie deti idú preč. Že či ich ľahko púšťajú alebo tak, vieš.
No, to je tak. Nedie sa to veľmi často s tými pestunskými rodinami, že skôr sa predpokladá, alebo v čase, keď my sme si brali deti do pestunstva, sa ponúkali také deti, kde nebola veľmi nejaká možnosť, že by sa vedeli do tej biologickej rodiny vrátiť. A poznáme aj prípady, že sa vrátili, ale je veľmi maličko. Mm. Teraz sa trošička celý ten systém mení a že sa vraj začínajú ponúkať deti do pestunstva, ktoré aj sú také, že sa aj bude naďalej, že vraj pracovať s tou rodinou, aby tam možno bolo možnosť na vrátenie sa. Neviem, nie som teraz v tejto aktuálnej téme, nevidím tie zoznamy. Keď som ich mala možnosť ja na úsmev vidieť, tak keď som si čítala tie príbehy, poväčšine to bolo, že z nejakého dôvodu chceli zostať v kontakte s tým dieťaťom, alebo možno niekde tak snívala tá mamina, ale nebola tam tá reálna možnosť, vieš. A potom je to smutné práve, že takéto deti vlastne kvôli tomu, že tá mama sa nedokázala zdáť tých práv, že zostali v tom domove, lebo hej, tam neboli ponúkané na adopciu, alebo to boli deti, ktoré sú napríklad staršie, že sa dostali do toho domova neskôr. Aj teraz v podstate v tom domove je veľa detí, ktorí sú vo vyššom veku, ktoré by vedeli ísť do nejakej rodiny, chceli by ísť, bolo by to pre nich dobré. Ale proste nie sú rodiny. Hej? Lebo už aj zobrať si staršie dieťa, tam už naozaj treba veľmi zrelý prístup a rátať s tým, že tam bude treba aj podpora tých odborníkov, psychológa, porozumieť tomu dieťaťu, lebo také 6-7 ročné dieťa už má ten balík zranení oveľa väčší. Hej. Ale dá sa to a vedie sa aj tam vytvoriť veľmi pekné vzťahy.
No, napadajú ma viaceré veci, ale akože možno aj vzhľadom na čas, ešte som sa chcel spýtať nejaké trošku, že iné. Ty si mala aj s Andrejom aj s deckami nejaké fotky s prezidentkou pred 2 rokmi, či kedy to bolo?
No to bolo v rámci Dňa pestunstva.
Aha.
S ním pozvali určité rodiny, lebo návrat sa veľmi snaží stále ako keby komunikovať tomu pestunstva smerom na verejnosť, aby vlastne ľudia vedeli, čo je pestunstvo. A to z takých dvoch dôvodov. Jeden dôvod je veľká túžba, aby tie deti, ktoré sú v tom domove, aby tam neboli. A druhá vec je, že možno chcú, aby ľudia rozumeli pestunom v svojom okolí. Aby spoločnosť bola taká nápomocná, lebo toto aj my častokrát pociťujeme, že by sme potrebovali troška viac porozumenia možno z okolia. A bolo to veľmi také príjemné po obede, kde vlastne pani prezidentka sa prišla porozprávať s niektorými vybranými pestunskými rodinami, kde nám jej boli osobne predstavené naše príbehy. A bol to taký silný moment, keď sme pani prezidentke vlastne rozprávali o nás a ju to dojímalo, ju premáhali príbehy ľudí, ktorých tam videla a naozaj nám zdala úctu. Tak to bolo krásne. A pre Lenku to bol taký obrovský moment, keď povedal, že vlastne to je celkom fajn byť pestunstvo, že také to mám. Uh-huh. Hej, a zažijem, že im to tak zdvihlo takú ich hodnotu.
Uh-huh. Tak to je, keby, vieš, že ona teraz bude mať také ambície, že aby ona raz bola v takomto poste, v takejto funkcii.
Asi nie, asi na to nemá povahu, ale...
Aj. No, ja som už preplnený informáciami, ale akože veľmi zaujímavý pokec z toho hľadiska, že naozaj, že si človek uvedomí, akože až keď sa o niečom takomto rozpráva, že ono je to aj tak, že nie je úplne len nejaká že špecifická téma pre pár ľudí, hej, desiatky, stovky, čo na Slovensku v tomto sú, ale že vlastne aj pre bežných ľudí, ktorí vlastne zistia, že sú tiež akože nejakým spôsobom by mali byť možno terapeuticky voči svojim deťom, hej, že terapeuticky v úvodzovkách, myslím.
Áno.
A akože riešiť aj také tieto veci, lebo je to akože zložité tieto vzťahy rodičovsko-detské. No a ja som teda veľmi rád, že ťa môžeme takto akože mať k dispozícii a že aj takéto múdrosti čerpať. Takže ja predpokladám, že sme sa dotkli toho najdôležitejšieho. Mm-hmm. Vedeli by sme sa asi aj rozprávať viacej o tom. Máš možno nejaký message na záver? Dobre, keď nemáš, že to povedať.
Asi tak, tak možno len, že naozaj, že je fajn asi v takej láske k sebe, v tom rodičovstve, že nemám na sebe také nároky, že prechovať k sebe takú lásku a pochopenie a áno, mám. Tak to je, návrat má takú krásnu frázu pre rodičov, že nie je dôležité, čo urobíte, ale čo urobíte potom. Čiže ak zlyháme a napríklad nakričíme na dieťa, kde sme nemali, že keď za ním prídeme a opravíme ten vzťah, tak vlastne nič zle sa nestalo. Môžeme si to odpustiť a porozmýšľať, ako na budúce, čo by sme potrebovali na budúce, aby k tomuto zlyhávaniu neprichádzalo. To je.
Ďakujeme. Ja by som to vlastne túto ukončil a ti teda veľmi pekne poďakoval za to, že si bola teda nielenže ochotná, že sem príde čas venovať do tohto rozhovoru, ale že aj si otvorila kúsok zo svojho súkromia, z vášho súkromia, aby možno nejaká tá múdrosť, ktorú aj už si nadobudli ste aj s Andrejom, že vlastne mohli aj ostatní o tom vedieť, takže ti v tom veľmi želáme, aby akože aj ďalšie tie roky, ktorý vlastne ešte budete stále takto, že aby sa vám v tom darilo, aby to prinieslo to svoje dobré ovocie.
Ďakujem.
Takže na túto chvíľu už mi nezostáva nič iné, len teda sa rozlúčiť a ďakujem vám všetkým, že ste to dopočúvali až doteraz. Sme veľmi radi, že ste si nás pustili. Ak by vás to možno viacej zaujímalo alebo ak by ste mali nejaký feedback, tak vlastne na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, kľudne nám napíšte, budeme radi, alebo keď nám dáte nejaké hodnotenie tam na tom Spotify, že už sa dá dávať už celkom dosť dlho, tak sa veľmi potešíme a budeme radi. No a teda pokiaľ budete aj zdieľať túto epizódu s ďalšími, to bude skvelé. Takže toľko od nás na tento mesiac. Je od nás všetko a vlastne vidíme sa ďalší mesiac s ďalším hosťom v ďalšej epizóde. Majte sa krásne, ahojte.
Ahojte.